COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy bo día. Logo de casi 70 anos, o soño foi posible. Fíxose realidade. Ramón, un galego que emigrara de mozo a Brasil, chegou a semana pasada no programa Reencontros da Xunta. En Vigo contounos que non sabía como ia a topar o seu tomiño natal e se podería volver ver a súa irmá.
Eu queria descubrir a mi hermana.
Ah, non sabe.
Non tengo cosa con ella, non.
É dicir que un irmá quedou vivindo aquí, pero perdeu o contacto con ela.
Sí.
¿Cómo se llama?
Basilisa Fernández Seves. Ramón Fernández Seves, él es Basilisa Fernández Seves. No, ahora, como casó, no sé si trae o apellido, ¿no?
Ramón falou con noso compañeiro José Jardón na estación en Vigo e como é xornalistas, a maxia dos medios de comunicación permitiu recuperar o contacto que se perdera coa distancia e co paso dos anos.
Mi hermana. Basilisa.
É un chisco do vídeo que publica o Xefaro de Vigo que recolle a sorpresa que levou Ramón ao reatopar a Basilisa. Hoxe están gozando dunha visita na compañía da súa irmá. A ver se o pescamos de novo antes de que volva para o Brasil. Escoitas, Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Non todos son finais felices na crónica deste martes. Estamos pendentes do paso a disposición xudicial en Verín dun home que supostamente acoitelou ata en 23 ocasións a un veciño. Aconteceu a pasada tarde en Vilar de Bos. O detido agrediu a outro home de 65 anos que tivo que ser hospitalizado con prognóstico grave. Logo, lesionouse nunha man e tamén tivo que ser el trasladado ao Hospital de Verín, onde se produciu o arresto. De seguido, falamos de como vai ser a mostraxe de drogas a través das augas residuais en 5 concellos de Galicia. Antes, parada para facer a compra o mellor prezo un día máis, no teu super de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En frutería, caqui, kilo, 2,75 euros. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,95 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles, 26 corners en primera división, es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
As aguas residuais... Fonte de información para a prevención sanitaria. Escoita, 5 depuradoras, as de Lugo, Ourense, Santiago, Pontevedra e tamén Tui, vanse empregar para medir a presencia de ata 10 tipos de sustancias aditivas. Trátase dun proxecto no que colaboran a Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela. Jaime Fraga é o xefe de Servizo de Prevención de Condutas Adictivas do Sergas. Jaime, hola.
Dos días.
Bueno, algo xa aprendemos cando foi do COVID, non? Digo, destes usos e da información
sí.
Que nos pode aportar, non?
Sí, sí. Xa se fixo unha experiencia de análise de aguas residuais cando foi do COVID, sí.
Por que se elixiron estas 5 cidades?
A ver, nos o que queríamos era que houbera unha representación de cada provincia e despois que foran poboacións grandes. E despois, dentro das poboacións, que haxa disponibilidade dos concellos para facer este tipo de análisis nas depuradoras.
Bueno, de partida, parece que calqueira concello podería estar interesado en que
sí,
se poida
sí,
facer esto,
sí,
¿no?
De feito, sí, pensamos que se pode ampliar.
Uh-huh. Con que frecuencia se vai a facer o a mostraxe? Como é un pouco a logística que se pon en marcha agora?
Claro, a ver, fíxose xa unha mostraxe no mes de maio. Entonces o que se fai é recoller mostras de cada unha das depuradoras durante unha semana. Todos os días da semana recollese unha mostra que logo se analiza. Entonces a primeira foi en maio e a segunda fase, digamos, sería ahora en outubro. Volvese a facer o mismo. Nas cinco depuradoras recollense as mostras todos os días da semana. E logo elaborarase un informe comparativo para ver se aumentan ou disminuyen as sustancias detectadas.
Uh-huh. A ninguén se escapa que, claro, pode non ter nada que ver o resultado dun luns co dun venres.
Claro, ¿no? claro, efectivamente. Sí, sí, eso xa se ten en conta, sí.
Uh-huh. E ademais o feito de que estas depuradoras obviamente non recollen exclusivamente as augas dunha cidade en concreto. Estou pensando, por exemplo, na de Santiago de Compostela, non?
Sí.
Que é unha área pois bastante ampla.
Sí, o mismo pasa na depuradora de Guillarei, que colle Tui e outros municipios. Fundamentalmente Tui, Porriño, Mos e Salceda de Caselas.
Uh-huh.
Entonces sí, pero bueno, principalmente son os núcleos máis grandes, claro, son os que se detectan as cantidades, claro.
Uh-huh. E que nos di o rastro de sustancias que aparecen nas augas? Non sei se permanece moito tempo un rastro que aporta moita información.
Bueno, aí non te sabería decir, eso é unha información máis técnica dos expertos da universidade, non? Pero sí é certo que eso lévase tempo facendo, de feito hai unha rede europea, entonces está claro que se pode facer unha estimación dos consumos que se fai de cada unha das sustancias.
Uh-huh. O que pasa é que a rede europea, polo que teño entendido, fai unha medición unha vez o ano, non? E non
sí,
sei
claro.
Ata que punto isto pode ser significativo.
Claro. A ver, claro, mellor é o que facemos nós, facer máis medicións, non? Pero bueno, a metodoloxía é a mesma.
Uh-huh. Falase de medir a presencia de 10 sustancias.
Sí.
Non sei nestes momentos que é o que máis preocupa en Galicia na relación aos novos consumos.
A ver, é importante ter en conta o consumo de todas as sustancias, non? Entonces pode ser importante pois o consumo de cocaína ou pode ser de interés a presencia de fentanilo, por exemplo, que é así o máis novedoso. E tamén preocupa, aparte da presencia destas sustancias, tamén a aparición de novas sustancias de consumo, como son opioides sintéticos.
Jaime Fraga, xefe de Servizo de Prevención de Condutas Adictivas da Consellería de Sanidade, moitísimas grazas por atender a chamada da cadena COPE. Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas a solucións en integralmotion.es. Volta ao traballo do Celta, logo do parón. Álvaro Lorenzo, boas.
Moi boas, pois sí, hoxe primeiro adestramento da semana para os de Claudio Giraldez, que o domingo reciben na Liga en Balaídos a Real Sociedade, un Celta que non ten a todos os seus xogadores porque hoxe, por exemplo, ten partido coa sub-21 de Suecia, Suedberu, coa selección española Borja Iglesias, no encontro que os nacionais xogarán diante de Bulgaria en Valladolid. Ademais, no Deportivo tamén teñen xogadores coas súas seleccións, como Nubi, que se xoga con Bélxica sub-21. El Mella, que xa foi eliminado con España do Mundial sub-20, estarán a disposición do seu adestrador para o partido do domingo en Santander. Ademais, temos que contar que en hockey hoxe temos xornada da Hockey Liga para o Liceo, dende as 8 xoga no Palau diante do Barcelona.
Graciñas, Álvaro. E ti lembras solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos contándoche o que che interesa. Estás en Herrera en COPE.